Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Kaixo lagunok, berriz ere hauxe gure lurra. Ekologismoz eta ekologiaz aritzen den irratzaioa, podcasta, eta betiko moduan, Bilbo hiri irratian, mikrofonaren bestaldean, Josu Larrinaga, kasetaria, soziologoa eta antropologia irakaslea Ekopol ikertaldeko partaidea. Josu, gaur zein zegaiaz arituko zara?
Ba, gaur arituko naiz munduan izan den edo izena merezi duen ekoterrorista bakarraz, Ted Kaczynski alias Una Bomber kultura popularrean dinot ekoterrorista bakarraz nigoratzen naiz honen dela urte batzuk semearekin pelikula bat ikusten ora agertzen ziren ekologista pringau batzuk txalupa batean ez dakizen olako sabotaia egitera zijoazela Godzillaren pelikula batean eta ekoterrorista gara ni momentu horretan zutan jarri nintzen nahikoa da beti agertzen dira pelikuletan ekoterroristak eta inoiz ez dira agertzen terrorista kapitalistak eta askotan bazilatzen nau semeak ondino gaur egun horrekin ez da esaten dut hori izena merezi duen ekoterrorista bakarra dela orain ekaineko 2023ko ekainan hilden Ted Kaczynski, 82 urtekin bere ziegan hilda gartu da, pentsatzen da bere buruaz beste egin duela, estatu batuetan zegoen preso. Ze, bueno, terrorismoa da populazioan edo populazioaren multzo batengan terrorea, izua zabaldu nahi denean, ezta? Eta ekosabotaia eta monkey branching eta lako konzeptuak asko praktikatu dira ekologismoa radikalaren aldetik, ezta? Baina personen artean izua zabaltzea eta hori ni duda handia jarriko ditut eta bueno, zalantzakorrak diren kasuak segurazki Euskal Herrian izango genituzke, ezta? Dibidezetaren kanpaina, Lemoizen kontra eta baina eta ere ez da ezin da konsideratu talde ekoterrorista bat. Eta hori lagako dugu hor edo igual.
Ez, baina eske eztabaida hori nire ustez Euskal Herrian oso mamitsua da eta nik uste dut zerbait ikasi dugula, hau da violentzia eta terrorismo ez dira gauza bera, ez? Esan dezakegu, bueno, gradu gorena da, bueno, violentziaren erabilera indiskriminatua edo zabaltzen duzunean violentziaren erabilera esparru oso zabal batean nun berdin zaizu noren kontra jotzen duzun edo zabaltzen duzu esparru hain modu zabalean nun, bueno, emakume guztiak, gizon guztiak, etorkin guztiak egon, orduan horreri, oza, izua sortzeko gizartearen parte handi batean, horreri deitzen diogu terrorismoa. Hori da terrorismoa. Terrorea edo izua sortzen duzunean, esparru sozial oso zabal batean. Baina zu, biktima oso zehaz baten kontra jotzen duzunean, berdin dio ze violentzia mota erabiltzen duzunean, ez gradua baina. Talde oso berezia, oso zehatza, oso mugatua danean, ezin duzu erabili terrorismo hitza.
Hori zera, ados gaude, Iñaki, eta alde horretatik, igual Ted Kaczynskiren historia tristea kontatuta, ulertuko da, hobeto guzti hau, ez da, Ted Kaczynski, bueno, izan zen, zera, 40. Markadan Chicagon jaioa, estatu batuetan, gaztetan izan zen alako ikasle prodigio bat, matematikak ikasi zituen Harvarden eta zera, bueno, oso personaje ezaguna da pop kulturan, eta badaude dokumentalak eta serie, fikziozko seriak berari buruz. Badirudi gazte zen garai horretan parte hartu zuela, hain zuzen ere, Harvarden ziak egindako hainbat esperimentuetan nortasuna modifikatzeko drogekin, LSD-arekin, eta orain dela gutxi publikatu da bebai gazteleraz Acid Dreams izeneko bi kazetari paramerikarre egin dute LSD-aren historia oso interesgarria, eta bueno, ziakoa garai horretan komunismoaren kontrako garra ero hoietan sekulako erokeriak egin zituzten, eta tartean esperimentuak egin zituzten jendearekin, nolabait gizaki robotak sortzeko eta teledirigitzeko asmoekin, eta bueno, sekulako porrotak izan ziren, baina bueno, Kaczynski antza horretan parte hartu zuen, eta ez dakigu ze puntura arte aberiatuta atera zuen burua guzti horretatik. Ez da, kontua da, gero Berkeleyn bukatu zuela matematika irakasle, baina handi gutxira, jadanik 70. hamarkadan laga zuen lana, eta joan zen Montanako mendietara, eta hor saiatu zen, saiatu eta lortu, bizi izaten Henry Thoreau, 19. mendeko idazle amerikar famatuak proposaturiko, Thoreau ezaguna da desobedientzia zibilaren aldeko teoriko moduan, teoriko eta praktiko moduan, eta bebai, bizitza naturala edo basoetan bizi izatea, Walden bere liburu famatuan, ez da? Orduan, Ted Kaczynski hori Montanako mendietara joan zen, bertan eraiki zuen txabolatxo bat, eta bertan bizi izan zen, basotik eta hortu txiki batetik ateratzen zuenarekin elikatuta, eta nola baitor bizitza onaren paradigman murgildu zen, eta horrela bizi izan zuen naturarekin bat izan eta harremanetan jartzeak kantak ezaten zuen moduan, ez da? Baina ere nola bait, hori berri ona zabaldu nahi izan zuen munduan zehar, eta horregatik noizean behin bizikletaz jausten joaten zen herrira, eta karta bombak bidali zituen, 16 bomba bidali zuen, beti ere zentro teknologikoetara edo aerolinietara, eta hiru pertsona hil ziren prozesu horretan, eta 20 zauritu, eta azkenean, FBI hasi zen bere bila, eta hortik dator bere ezizena, ez da, Una Bomber. Bertsio diferentea daude zergatik, baina badirudi lehenengo momentutik poliziek eta pentsatzen zutela ekoterrorista bakarra zela, osea, persona bakarraren ekintzak zirela, baina azkenean, nolabait fama eta izua zabaldu zanean sektore hoietan, berak bidali zuen komunikatu bat, esanez talde baten izenean, eta berak eskatzen zuen manifesto bat publikatzea Estatu Batuetako kazeta nagusiak, 80. hamarkadan, Washington Post eta New York Times zirenak, ez da? Eta periodikoiek onartu eta publikatu zuten bere manifesto bat, deitzen dena industria gizartea eta bere geroa, ez da? Bada manifesto bat, oso kritikoa dena industria gizartarekin, batez be bera kritikatzen du gizakiongat industria gizarte batean bizi izateak ekartzen dizkigun kalte psikologikoak, ezta? Eta tartean berak esaten du eskarrismoa edo badela kalte psikologiko handiena, manifestoare nolabait neurri handi batean bada esker prometeikoaren kontrako manifestu bat. Eta zabaldua izan zen manifestua, kritika latza da, ludismoa, antiprometeismoa, hor tarte horietan kokatzen da bere diskursua, baina hori historiaren beste partea da, azkenean bere anai batek manifestua irakurrita kontura pentsatu zuen hau nire anaia da. Erabiltzen zituen ez amolde batzuengatik eta azalatu zuen FBI-rengan, eta han atxilotu zuten 93an edo pentsatzen dut, Montanako bere txabolatxo horretan, detenitu zuten eta harrapatu zituzten frogak nolabait demostratzeko berak prestatu zituela bomba horiek, ez da.
Nik eruk esango agian ekoterrorista bakarra, bueno, zukori bada adibide oso gardena, ez? Zergaitik, ba, nolabait berak, bere pentsamolde eta bere praktika bakartiagatik, ez? Lortzen duena, eta lortzen du hori zuk esan duzuna, ba, bere manifestua, eta gainera izkutatzen da talde moduan, ba, bere manifestua anti-industriala zabaltzea, eta oso ongi lotzen dira, berak bidalitako karta gutun bomba hoiek, eraso indiskriminatu terrorista hoiek, bere manifestuarekin, no, ba, berak planteatu nahi dituen norabide anti-industrialak, zuritak, alde horretatik lortu zuen, eta, bueno, segurazki izango da munduan, gaur egungo gizarte industrialean, gehien ezagutzen den, abotz paradigmatikoa, teknologiaren kontra, eta industrialismoaren kontra. Nik alde horretatik esango nuke, bueno, Katinskiren adibide, garaia da, berak lortu zuen, bueno, gero, espetxean bukatu zuen, eta orain ikusi dugu berez buruaz beste segurazki egin duela, ez? Baina egindako bidaia, nahiko bidai esango nuke, berak lortu zuen, lortu nahi zuen, eta zan, gizarte, estatu batuetako gizarte industrial teknologiko hori kolokan jartzea.
Bai, horrela da, horren ifrentzua da, ba hori, ba jendea hile egin zuela, eta nolabait hori ere, gero, ba, bere zigorra izan dela, ez da, bere delitoiek ordaindu ditu, osea, hamarkadak egonda kartzelan, ez da, behin halako deklarazio batzuk egin zitura, esan zuen kartzelari buruz, esan zuen, bueno, leku, ondo administratzen dute leku hau, garbia da, janaria ona da, eta ni hemen eroso nago irakurtzen eta idazten, ez da? Uste du 400 gutun baino gehiago idatzi zuela, bueno, ba, hori harremana eduki zuen hainbat jenderekin, igual famatuena John Zerzan, filosofo antiludita, eta izan zen nolabait bere kontaktu kanpoan, eta bueno, gutun guzti horiek eta uste dut unibertsitate bateko bibliotekan gordeta daudela, eta nola edo berak ere ez zuen inoiz damurik erakutsi egindakoagatik, baina ere bere zigorra onartu zuen eta nolabait moldatu zen bizi izatera baldintza horietan 82 urtekin hilda, osea nahiko zarra, uste dut aldatu zutela espetxez orain dela gutxi osasun arazoengatik, eta orain zabaldu diren albistetan esaten da hori bere buruaz beste egin duela, ezta? Osea, zentsu horretan, bera, hori, ekoterrorismoa edo dena erakoa erabilita, baina egia da bere helburuak lortu zituela, baina nolabait hori, ni azpimarratzen dut beti berari buruz hitz egiten dudanean, askotan igual klaseetan eta ateratzen da. Alde batetik, bizitza onaren parametroak betetzea lortu zuela bere autu horrekin, zera, basoetan bizi izatea, eta bakartuta bizi izatea, hori hor dago, ez da, hori ere da nolabait, hori zuro eta orokorrean Ipar Ameriketako individualismoa deitzen den ideologia hori, ez da, bueno, hori, bera, lortu zuen bizitza ona, maiuskulaz, eramatea, baina hori ere komunikatu behar zuen, eta komunikatzean ba, ekoterrorismoa praktikatzen bukatu zuen, ez da, hori da paradoja, baina bizitzako erente eraman zuen gizonak hori.
Bai, aipatu duzu zoro, baina gero etorri zait burura, bueno, ba, gure irratzaio honen, hau gure lurra astengarenean beti entzuten dira Walt Whitmanen kantak, ez? Eta bai, bizitza onaren errebindikazio hori, ez? Bueno, jende asko egite duena, claro. Kasu honetan, una bomberren Kaczyńskiren kasuan da errebindikazio pertsonala, individuala, autu hori, bueno, bai alde egiteko mundu industrializatutik joateko mendietara, baina gero, bueno, erakutsiz posible dela beste bizitza hobeago bat eramatea, baina erasoan jarretzen, esan ez, bueno, zuek hor daukazue zuen mundu hori, baina zure mundu nazkagarri hori erasatu behar dugu, aldatu behar dugu. Nik esango nuke modu, bueno, igual bere estrategia da, estrategia berezia, eta da, bere individualtasunetik mundura abiatzen da zanez, zuek ez duzue bide honetik gauza kantolatzen, ez? Bueno, hor dago, ez? Zuk aipatu dituzun guzti horiek gaur hemen Zerzan, ba, Zerzan bere saio sindikalista bat ditu, ez? Baina, bai, Walt Whitman, Zorro, bete, erretiratu direnak mundu basatitik, mundu, bueno, utopiko, mundu natural horretara, naturarekin bat egitera, ba, bueno, agian kontra esan horietan mugitzen dira, baina nik, desde luego, una bomberren kasuan, igual, txapelak ez dukunik.
Bai, bueno, onerako zintxarrerako bizitza interesgarria eta txapelak entzekoa eraman zuen dudari gabe. Izuarena gainera hori, bera, bueno, batez be hori, zentro teknologikoak egia da, nolabait lortu zuela periodiko handi horiek bere manifestoa publikatzea, esan zuelako urrengo bomba jarriko zuela abioi batean eta edozein abioian jarriko zuela eta nolabait hor ere populazio zibil osoarenganako izua edo nolabaiteko izua zabaldu ziteken, ezta? Baina horretan ere apurtzoa profetiko izan zen. Gaur egun askotan aipatzen dugu bueno, ba, momentu honetan eta krisi klimatikoa frenatzeko edo galgatzeko modu azkarre behar badugu, ba, alako adibidez hori. Abioi bidaiak eta abioien erabilpen masiboa badela nolabait frenatu behar den edo moztu behar den elemento importantenetako bat, ez da? Osea, zentzu horretan, bera begirada luze eukizuen industria gizartaren inguruan eta horretan asmatu zuen bebai.
Bai, bakarrik ikusi behar dugu, ba, bueno, ez arrazoi ekologikoen gatik, baina beste arrazoi politiko, sozial eta ideologikoen gatik, zer gertatu zen dorre dikien kontu hortan, egazkinekin, bueno, erazoiek egin ziren, ez? Bueno, eta gaurko irratzaio interesgarria una bomberri buruz nola bukatuko duzu, ze kantarekin bukatuko duzu?
Bueno, ba, hau grabatzen dugunean hemendik dabil ere 82 urteko gizon individualista iparamerikar bat, Bob Dylan, eta bere azken diskoan, orain dela pare bat urtea da zuena, badauka blues basati bat esaten duena False Prophet, profeta faltsua ditzen dena, eta bera letran esaten du, nes naiz profeta faltsu bat, nik esan duena, esan duen. Tezka zizki, egin zuena, egin zuen, esan zuena, esan zuen, egin zuenagatik zigorra ordaindu zuen, eta esan zuena, ba hor dago.
Another day they don't end, another ship going out, another day of anger, bitterness and doubt. I know how it happened, I saw it begin. I opened my heart to the world and the world came in. Mary Lou, hello Miss Pearl, my fleet-footed guides from the underworld. No stars in the sky shine brighter than you. You girls mean business and I do too. Well, I'm the enemy of treason, an enemy of strife. I'm that enemy of the unlived, meaningless life. I ain't no false prophet, I just know what I know. I go where only the lonely can go. I'm first among equals, second to none, the last of the best. You can bury the rest, bury them naked with that silver and gold. Put them 6 feet under and I pray for their soul. What are you looking at? There's nothing to see, just a cool breeze that's encircling me. Let's go for a walk in the garden, so far and so wide. We can sit in the shade by the fountain side. The world over for the Holy Grail. I sing songs of love, I sing songs of betrayal. Don't care what I drink, I don't care what I eat. I climb the mountain of swords on my back. You don't know me, darling. You never would guess I'm nothing like my ghostly appearance would suggest. I ain't no false prophet, I just said what I said. I'm just here to bring vengeance on somebody's head. Put out your hat, nothing to hold. Open your mouth, I'll stuff it with gold. Are you poor devil? Look up if you will. The city of God is there on the hill. Stranger, a long goodbye. You rule the land, but so do I. You lusty old mule, you got a poison brain. I'll marry you to a ball and chain. You know, darling, the kind of life that I live. When your smile meets my smile, or something's got to give. I ain't no false prophet, nah, I'm nobody's bride. Can't remember when I was born, and I forgot when I died.